Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Ганна Балаховіч і програма «Еўразум» – наша сьогоднішня тема. Центр Выбаркам знайшов новую зброю супраць незалежных назіральнікаў.
Он лишается аккредитации на все оставшееся время. Ну, а по сути дела, то же самое на день голосования.
Сама организация Майдана у Киеве. Працей 4000 волонтеров кероя 17-годовый студент.
Просто захотелось допомогти людям революції. До цього, ну, я навчаюсь зараз в як артист-вокаліст взагалі по професії. Навчаюсь. У вільний час приходжу, допомагаю.
Музей Богдановича карають за креативність.
Ніхто не ведає, чи застанеться там музей, коли їм скоротять у некілька разів кількість супрацовників. Це абсолютно не факт, це нас і стурбувало, коли там буде працювати не 30, а 8 чоловік.
Еўразум. 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 Головна інформаційна програма Еўрарадіо.
Назіральнікам на бліжэйшых выбарах давядзецца прайсці працэдуру акрэдытацыі. 17 снежня Цэнтр Выбаркам прыняў адпаведнае палажэнне. Раней атрымліваць адмысловы дазвол на назіранне трэба было толькі замежнікам. А цяпер гэтую працэдуру прыйдзецца праходзіць і беларусам. Ці стане новаўвядзенне інструментам, дзякуючы якому ўлады будуць перашкаджаць незалежнаму назіранню за выбарамі, высвятляў наш карэспандэнт Павел Свердлоў.
За 3 месяцы до мясцовых выбараў Цэнтр Выбаркам уводзіць акрэдытацыю назіральнікаў. Цалкам магчыма, што так улады тэстуюць інструменты, якія дазволяць прыбраць з участкаў лішніх людзей і забяспечыць спакойныя прэзідэнцкія выбары ў 2015-м. Хаця намеснік старшыні ЦВК Мікалай Лазавік упэўнены, што акрэдытацыя нічога не зменіць.
Працэдура асталась і сегодня. Толька, если раньше в избирательном кодексе понятия такого акредитации не было, то сейчас введено это понятие аккредитации. Наблюдатель точно так же, получив направление от своей организации, трудового коллектива или от группы граждан, придет в избирательную комиссию, дежурный член комиссии примет у него документы, занесет его фамилию в журнал, и с этого момента он может наблюдать.
По словам Лазавіка, никаких додатковых обмежований для назіральнікаў у выбарчы кодэкс не ўводзіцца. Не з'явіцца і новых прычынаў, праз якія можна выдаліць назіральніка з участка. Чым жа акрэдытацыя адрозніваецца ад рэгістрацыі? Працягвае Мікалай Лазавік.
Единственная разница может быть, если конфликт возник во время заседания комиссии еще до дня голосования. Если ранее такой конфликт возникал и наблюдателя удаляли с комиссии с заседания, и он мог на следующее заседание прийти, то сейчас он уже лишается аккредитации и на следующее заседание не придет. То же самое на день голосования.
Таким чином, назіральнікам треба быть больш асцярожнымі падчас датэрміновага голосования. Пазбаўленне аккредитации дае магчымасць пакінуць асабліва актыўных назіральнікаў паза участкамі яшчэ да дня выбараў. Тым больш, што беларускага назіральніка могуць папрасіць з участка нават за намер сфатаграфаваць тое, што фатаграфаваць не трэба. Хаця ў параўнанні з замежнымі беларускія назіральнікі проста анёлы, распавядае дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вольга Паліціка, якая на выходных назірала за парламенцкімі выбарамі ў Кіеве і Чаркасах.
Я сначала думаю, што избиратели уже так пришли рано к открытию участка. Оказывается, это столько наблюдателей пришло. Наблюдатели очень контролировали не только и участковую комиссию, но, я так понимаю, друг друга. Если речь шла о наблюдателе от конкурирующих кандидатов.
По словам Вольги Политика, у Киеве назиральники поводят себе надзвычай агрессивно. Калі б ва Украіне з участку выдалялі кожнага, хто размахвае пасведчаннем і робіць фотаздымкі, ужо праз гадзіну пасля пачатку выбараў там не засталося б нікога, акрамя сяброў выбарчай камісіі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, все ж таки, вертаючыся до выборов белорусских, хотелось бы еще раз завернуть увагу, подкреслить полный момент. Коли ранее некий назиральник, как выражаются у ЦВК, порушал порядок на участку, это бок, например, занадто близко подходил до стола, за яким сябры выборкама лічылі бюлетені, то максимум, что ему погрожало, его могли выгнать с выборчого участка. Але назиральником он заставался. То самое тычится, например, неких порушений узнал же порядку подчас дотерминового голосования. Максимум, что погрожало, могли выдать. Але ўжо на наступным этапе галасавання гэты назіральнік мог нармальна працаваць. Цяпер жа за тое самае парушэнне парадку яго змогуць цалкам пазбавіць акрэдытацыі, то бок права назіраць за выбарамі. Ну і нагадаю, што бліжэйшыя выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў пройдуць у нашай краіне 23 сакавіка. ЦВК запросіць туды толькі беларускіх назіральнікаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио. Украинский президент Виктор Янукович 17 снежня наведал Москву за официальным визитом и отмовился после ее отказывать на пытание журналистов. Однако позднее стало все же ведомо. Владимир Путин пообещал Януковичу 15 миллиардов долларов, а так само снижение цены на газ для Украины на третину. Отказ на это один из оппозиционных лидеров Виталь Кличко выкликал украинского президента на рынг. Ну а наш корреспондент познайомился ближе с организацией щоденного життя протестов у Києві, які все ще знаходяться на Майдані, а так само в будинку Київської городської адміністрації. Висвітлилося, що працею 4 тисяч волонтерів там керує 17-годовий студент. Слово Олесю Пілецькому.
У захоплений будинок Київської городської адміністрації приходжу з мети знайти цікаву особу для матеріала. Питаюся про її у громадській депутатській прийомній. Одразу чую. Ідіть вон до того хлопця, де волонтерів записують. Йон вам потрібний. Андрею Ковду, як представляється хлопець, усього 17 годов. Керує працею майже 4 тисяч волонтерів. Говорить, що захотілося допомогти революції.
Мені 17 років, просто захотілося допомогти людям з революції. До цього, ну я навчаюся зараз як артист-вокаліст, взагалі по професії навчаюся. У вільний час приходжу, допомагаю. Ну буває, коли якщо дуже потрібно, то навіть і тікаю з пар, скажімо так.
Хлопець розказує, що прийшов у будинок Київської городської державної адміністрації після того, як почув про його захоп. І ніяк так сподобалося тут усе, що залишився спочатку на день, а потім і більш. Дагэтуль він зовсім не цікавився політикою. Говорить, що і зараз не збирається, приваблює менавіта революція, а не політика. Затим чую про амаль сотню волонтерів, які приходять працювати у будинок адміністрації щодня. А так само про 4 тисячі чоловік, які покинули свої контакти у штабі волонтерів захопленої мерії. З їх Андрей щодня вибирає самих потребних. Говорить, що працює каля 12 годин на сутки.
Знаходжу, в принципі, взагалі з 10-ї десь до 10-ї. Ну, бувають такі випадки, що тут це круглосуточно знаходжусь. Ну, що я починаю? Дивлюся, які список волонтерів, які зараз є. Підходжу на кухню, підходжу там, де роздають речі, запитую, чи потрібні їм люди. Якщо потрібні, то присилаю туди їм людей. Вирішили також організаційні питання, щоб моїх людей пропускали, домовляюсь за бейджики.
Київська мерія зараз фактично поділена на дві частки. Перші 3 поверхи з великої залі для церемонії во владі революціонерів. Ще 5 поверхів залишилися під контролем супрацовників. Туди пускають тільки по адмисловых пропусках. Революціонери використовують будинок для своїх власних метов. Збольшого у якості місця відпочинку приїжджих. Так само тут розміщається пункт медичної допомоги, пункт збору ахвірування на революцію, невелика кухня. Андрей розказує, що збольшого отримується справлятися, дякуючи уділу простих київлян, без допомоги політичних партій.
Звичайні люди приносять, які мене байдуже. Це переважно це кияни, приносять медикаменти. Навіть були випадки, що з Австралії чи інших країн причисляли кошти, і вони на їжу там, вони закупляли тут і продавали нам цю їжу. Приносять, деякі навіть на місці варять. Ну, у нас не так, воно, ми можемо сильно, у нас немає для цього придатних условий.
Питаюся, чи не боїться хлопець за свою будучиню. Могуть же із університету вигнати і навіть за крати посадити. Питання Андрей розуміє не одразу. Говорить, що єдина проблема, яка його зараз хвалює, – пропуски заняткав. Але їх це вирішальна. Викладчики охотно закривають на їх очі. Аліс Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Тим часом за протестовців Київської мерії, те саме будинок якої захопили протестовці, відмінила усі колядно-новогодні мероприємства у центрі Києва. Сьогодні не будуть ставити і центральну новогодню єлку за того, що нема де. Правда, у демонстранта власна єлка уже є. Вона упригожена стягами, які протестовці привезли з різних кутків України, а так само виявою Юлії Тимошенко.
Еврорадіо.фм.
Больш новинок з Євромайдану ви можете знайти на нашому сайті у розділі «Євромайдан онлайн», а наперед у програмі «Євразум» нас чекає випуск європейських новинок.
Єврорадіо. Час ведати, що відбувається.
Євроновини на Єврорадіо. Амністія Росії розповсюдиться на екологів з Greenpeace і вокалісток з гурта Pussy Riot. Державна Дума Росії прийняла у середу резолюцію по амністії, яка буде розповсюджуватися на затриманих після акції протесту у Баренцевому морі активістів Greenpeace, яких слідчий комітет Російської Федерації обвинуватив у хуліганстві, окрім активістів Greenpeace. Амністія так само тичиться удільниць панк-гурта Pussy Riot Надії Толоконніковій і Марії Алюхіної, які були осуджені за антипрезидентську акцію у храмі Христа Збавителя у Москве. Скотланд-Ярд заявил, что спецназ не забивал принцессу Дыяну. По водле заявы лондонской полиции отсутнейшуть какие-нибудь варты доверу доказы того, что принцесса Дыяна и ее приятель Доди Аль-Файет были забиты британской секретной службой. У жнивни полиция отримала новые материалы об гибели пары у 1997 году в Париже в вынику автокатастрофы. Материалы указывали на махшимое дочинение до справы британской спецслужбы САС. Однако полиция заявила, что подстав для проведения нового расследования нема. У 2008 году суд присяжных у лондонском высоком суде вырешил, что принцесса Дыяна и Доди Аль-Файет загинули в вынику забойства по неосторожности кировца автомобиля. Олень дышит себе собаками, глядит телевизор разом с людьми. Живело живе Лапланды у поселка Раваньем. Оленя Аату никто не дрессировал. С детства он живе у семьи людей, покольки от его отмовилась мать олениха. Он спал на диванику, ел разом с людьми, за столом глядел телевизор. После того, как олень вырос, ему побудовали домик на подворку. Украинский телеканал ТСН поведомляет, что живела чамусти поводит себе, как собака. Служба информации Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио. Ганна Балахович про микрофоне по-ранейшему. Днями у программе «Евразум» мы размовляли про французскую кавярню, уладальник якой стомился от грубости да неветливости наведников и у вынику вырашил зарабить знижки для наибольш культурных клиентов. Але на дрэнные манеры французов скардится не только гастрономичная галина, але и, например, парижский метрополитен. Подробязней у нашем «Еврофокусе».
Громадский транспорт города моды и кахания Парижа захлестнуло нахабство и неветливость. Каб отказать на шматликие нараканья и скарги, керовница парижского метро навод выдала адмысловый этикет по поводинах, и он включает 12 заповедов. Выдание The Local цитуя некоторые с правилов.
Правила расповедают пассажирам, что метро не является местом для обмена музыкой, якая играет так гучно, что ее чуют все, а так само нагадывать пассажирам, что надписи The No Smoking забороняют паление, а не являют собой моста. Інсталяцію.
Ще одне правило: у жаркі дні потні пасажири повинні тримати руки ближче до себе, а носовку рається використовувати не тільки, каб махати при розвітанні, а каб стримлювати мікробів. Ті прислухаються пасажири до пораду метрополітена – невідомо. У той же час чигуночна компанія SNCF з грубіянами змагається по-іншому. The Local пише.
У сніжні минулого года компанія об'явила, що уводить 3000 інспекторів, яких поспіли назвати поліцією ветливості. І вони будуть выкоренять дрянные поводины, такие как плявки, образы супрацовников и звышку класти ноги на сиденье.
Еще одна серьезная претензия до громадского транспорта тычется элементарной безопасности. Больше за все им боятся користаться молодые люди до 25 годов, 59%, и жихары парижских пригородов, так само 59%. Коли же говорить про метро, то парижане скардятся на брудные станции, лестницы, что смердят, и жаркие вельготные платформы. Менавіта тому вы решили тягом 5 лет выдать на модернизацию метро 350 миллионов евро. А кто это все профинансует? Пассажиры. Керовник оператора RATP, який обслуговує метро, каже:
«Ми вельми стипло караем зайцев. Я буду просить державу повялішить суми штрафов, які будуть стримлювати такі порушення».
Цікаво, що журналісти The Guardian у артикулі, присвяченому 150 годзі лондонського метро, унесли парижський підземний транспорт у шестерку найліпших у світі. Яни захопляються лініями, загруженими горожанами і туристами, шматлікими славутостями побач со станціями, як площа Бастилії чи Лувр, і чудовними пейзажами, які можна побачити, проїжджаючи по відкритих оцінках метро. Нічого з того, на що нарекають самі парижані, не узгадується, що наводить на питання, чи спускалися самі британські журналісти в метро французької столиці. Дмитрий Кустовський, Єврорадіо.
Ну а мы от некультурных французов переходим до культурных белорусов, которые обороняют независимость музея Максима Богдановича в Минску вершами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Год беражлівасці, які вось-вось скончаться, не мог обмінуць і культурну галіну. Чиновники вирішили скраціць нават музеї. Под гарачую державную руку потрапіўся музей Максима Богдановича у Мінску, сярод іншых, вядома. Пасля так званага скарачэння гэты музей мае страціць незалежнасць і стаць філіялам літаратурнага музея. Прадстаўнікі інтэлігенцыі на прыступках музея ладзяць акцыі пратэсту. Яны чытаюць вершы. Справа ў тым, што раней у музеі гэты ладзіў шмат культурных мерапрыемстваў кшталту міжнародных паэтычных конкурсаў ці бардаўскіх канцэртаў. А пасля зменаў усё гэта трэба будзе ўзгадняць дадаткова з кіраўніцтвам літаратурнага музея. Да таго ж будзе менш супрацоўнікаў у гэтым музеі, натуральна. Інтэлігенцыя падазрае, што з-за бюракратыі ў музеі Богдановіча больш не будуць ладзіцца такія мерапрыемствы, а аб'яднанне музеяў стане своеасаблівай карай за крэатыўнасць. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
У музеі Максима Богдановича оптимізація. Адміністрація музея чекає бюрократи і письменники ладять акції для музея під наглядом міліції, а чиновники супокоюють, будинок не забирають. Наскільки скоротиться штат супрацовників у музеї, поки не ведають.
Скажу по щирості, я вельми тьмяно уявляю собі працю музея у якості філіала. Що таке планувати і виконувати працю, коли є ще вышэй арганізацыя, якая павінна вызначыць накірунак дзейнасці, аб'ём працы.
Міністэрства культуры скарачае на 25% музеі Янкі Купалы, Якуба Коласа і аб'ядноўвае музеі Богдановіча і Броўкі. Будуць філіяламі літаратурнага музея. Пісьменнікі ды інтэлігенцыя супраць. На прыступках музея ўвечары збіраюцца, каб пачытаць вершы Максіма Богдановіча пад наглядам міліцыі ў цывільным. Пісьменнік Владзімір Арлоў непакоіцца, што ў музея забяруць будынак.
Ніхто не ведае, ці застанецца там музей. Калі ў ім скароцяць у некалькі разоў колькасць супрацоўнікаў, это абсалютна не факт, это нас устурбавала. Калі там будзе працаваць не 30, а 8 чалавек, ці не паўстане пытанне, што за вялікі будынак для філіяла.
І выказвае здагадку, што ў музей скарачаюць адмыслова за крэатыўнасць.
Не выпадкова ўзнікла думка, што якраз таму, што музей працуе крэатыўна, актыўна, што там праводзяцца міжнародныя розныя імпрэзы, напрыклад, паэтычныя фэсты не раз там праводзіліся. За гэта ён будзе пакараны.
Жадання забраць будынак музея на сёння няма, супакоюваюць у Міністэрстве культуры, якое запусціла аптымізацыю. Але скарачэнні будуць, прызнаюць чыноўнікі.
Штат трошкі скароціцца, но ён будзе затрагваць толькі штатныя адзінкі адміністрацыўнага персонала. Жаданняў ці меркаванняў яго будынак каму-то перадаць няма. Адзінае, дырэктар будзе падпарадковацца другому дырэктару.
Рашэннем калегіі Мінкульта аб аптымізацыі арганізацыі сферы культуры памяншаць будуць таксама штат нацыянальнага мастацкага музея на 5%, а вось музей Вялікай Айчыннай вайны не скарачаецца. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Мы зацікавіліся, наколькі важнае месца музеі ўвогуле займаюць у вашым жыцці. Гэтай тэме і прысвечаная сённяшняя вулічная пытанка.
Вам слова.
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 Калі вы апошні раз былі ў музеі і што там бачылі?
У доме Клярэзэрбы. На выставке бабочек живых.
А у вас часто наведываете музеи?
Не очень. В историческом была тоже. Музей природы там посещала. И там была еще какая-то выставка, я уже забыла, как называется.
Что я видел? Кованое литье видел здесь.
Это у музея истории, так?
Изделия, которые кованые. Я в прошлом работал в туризме. Я работал директором турпоездов и руководителем круиза по Волге. Я эти музеи все обошел до Иркутска. Я только не был на Дальнем Востоке.
Я была этим летом. Я была в музее, не помню, как он назывался, короче, там было про природу и про птиц. И мы, дело в том, что ездили отдыхать, и там показывали всяких зверей, которые вымерли на этом острове. И там была такая птичка Дода, которая не летала, потому что ей не нужно было, у нее на ней никто не охотился. А потом приехали европейцы, она была большая мясистая птица, крылышки маленькие. И, в общем, истребили ее полностью.
А где это отбывалось?
На Маврикии. Там показывали всяких огромных птиц, была выставка, в общем, всяких животных, которые вымерли и раньше обитали на этом острове.
А в Беларуси? Наведываешь музей?
В Беларуси я, наверное, была только в музее Великой Отечественной войны по принуждению, когда у нас студентов отправили обязательно, чтобы взять зачет.
Коли вы опошний раз были в музее, и что там бачили?
Я не была в музее. Все время работа, дом, работа, разъезды, приезды.
Это были ваши слова.
Свои комментарии да меркования на эту тему вы можете покинуть на нашем сайте, например, под репортажем Артема Мартиновича про музей Максима Богдановича у Минску, який хочет сделать филиалом литературного музея. Нагадаю, адрес нашей сторонки euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Новини спорту на Еврорадио. Тренер хоккейной сборной Беларуси Глен Хенлан потлумачил, чему у команде нема Джефа Плата и Алексея Калюжного. Как ведомо, белорусская дружина рыхтуется до международного турниру «Ароса Челлендж» у Швейцарии, который стартует 20 снежня. На турнир поедут 22 гульцы, але сярод их не будет некоторых досвеченных хоккеистов. Поводле слов Хенлана, Калюжному дали махчимость залечить травму, а у Плата шмат гульнявого часу у минским «Динамо», тому ему можно отпочить. Затое у складе первого звена сборной выступят браты Андрей и Сергей Костицыны. Уже у пятницу белорусы сгуляют с командой Словакии. Урочистая церемония уручения именных сертификатов стипендиатам президентского спортивного клуба отбылась 18 снежня у Минском готеле «Виктория». Ими со студеня наступного года станет 221 молодый атлет, паралимпиец, тренер-выкладчик с 32 видов спорту. Это рекордный показчик за 8 годов присуждения стипендии. Таким чином президентский спортивный клуб финансово подтримливает молодых спортсменов, которые показали высокие выники на споборництвах разного уровня от чемпионатов света и Европы до Олимпийских фестивалей молоді. У 2013 годзе беларусамі было заваявана больш за 100 узнагарод. Российский футбольный клуб «Том» принял решение отмовиться от послугов одразу 7 гульцов. Сярод их на трансфер был выставлен и белорусский оборонца Сергей Амельянчук. Отзначу, что еще недавно Амельянчук выступал за национальную сборную Беларуси. Баскетболистки жаночей сборной Беларуси Алена Левченко и Мария Попова претендуют на звание лепшего гульца 2013 года по водле версии Международной Федерации Баскетбола. Девчаты выступают у разных возрастовых категориях, тому представлены у разных номинациях. Голосование проводится на сайте ФИБА. С вами был Виталий Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час рубрики «Шоу-бизы», якой мы сегодня доведаемся подробязности выхода проекта «Тузин Немауля» на тройным DVD, а так само доведаемся про гурт «Юту», який выклал альтернативную версию «Ordinary Love». До речи, послухать эту песню можно уже зараз на нашем сайте euroradio.fm.
Шоу-биз.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Побачив світ реліз «Тузін Немауля». У тройний DVD, який рихтувався 2 роки, увійшли 3 білоруські анімовані фільми, озвучені гуртами «Іло and Friends», «Релікт» і Сергієм Пукстом. Керівник проєкту «Тузін Немауля» Сергій Буткін міркує, що проєкт цікавий тим, що музики не просто супроводили фільм адвольними гуками, а пропустили гэтыя стужки про себе і навіть узяли на себе смілость прокоментувати з допомогою музики тое, що відбувається на екрані. Тому гэты показ можна розглядати не як звичайну ретроспективу, а новый актуальный арт-проект. Живая премьера проекта, створенного музычным порталом «Тузин.ФМ» и Подляжской филармонией, сёлета отбылася у Белостоку. Официальная белорусская презентация прошла у межах 20-го международного кинофестиваля «Листопад», для якой Держфильма «Фонд России» адмыслова проставил усе три фильмы на киностужцы. Тягом года удельники проекту записывали свою музыку до фильма у нас в студиях у Минску и Белостоку, адмыслова для DVD-выдания. Оформлением диска занялся Анатолий Лазар со студии «Адлига». Три диски с фильмом и музыкой, упакованные у бляшанку, стилизованную под коробку, где заховывали киностужки, и выдаденные коллекционным накладом. У выдания так само вошел фильм «Евгена Шапчица» «Тузин Немауля Бисайд», у яким рассказывается о праце над проектом. Удельницы «Пусси Райот» Надея Толоконникова и Мария Алехина могут выйти на волю уже в ближайшие дни. Про это поведомляет РАПСИ со посылкой на адвокатку Ирину Хрунову. Згодно с ее информацией, осужденные удельницы гурта подпадают под амнистию. Проект такой Российская Держдума одобрила 18 снежня. Третья фигурантка справы «Молебна мати Божия Путина прогони» Катерина Самуцевич, якая отбывает термин умовно, так само может быть помилованная. YouTube делится альтернативной версией трека «Ordinary Love», записанным для биопика про Нельсона Манделу. Его микс заробил Пол Эпвард, продюсер Адель, Флоренс at the Machine и інших артистов. На днях песня была номинована на «Золотый глобус» у категории «Лепшая оригинальная тема для фильма». По словам Бона, ирландцы, звичайно, починаются без усмешек и находятся у меланхоличном стане. Африканцы ж на дворот радуются, танчать и спеваюсь навод под час похования. Микс Пола Эпфорта, меркуя музыка, у гэтым плане вельми душевный и уздымая настрой слухачам. У красавику наступного года махчима свету бачить новый альбом Юту. Официальный анонс пластинки чекается у лютым под час выступу команды на финале чемпионату Национальной футбольной лиги Злучених Штатов Америки. Альтернативную версию трека Ordinary Love можно послухать на нашем сайте euroradio.fm у разделе новини шоу-бизу «Прама тяпер». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Апошній пункт праграмы «Еўразум» па традыцыі, гэта афіша падзеяў, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён. Лізе Кучаравай перадаю мікрафон.
Афіша.
Штогод напярэдадні калядных святаў галерэя сучаснага мастацтва «Унескладовая» запрашае вас завітаць на арт-кірмаш. Традыцыйны пераднавагодні арт-кірмаш – гэта шанец набыць творы сучаснага беларускага мастацтва, жывапіс, графіку, фото, скульптуры і аб'екты. Графік працы кірмаша – ад панядзелка да пятніцы ад 11 да 22, а вось у суботу і нядзелю – ад 12 да 22. 18 снежня у клубе Рэпаблік у другі раз адбудзецца канцэрт, падчас якога вы зможаце дакрануцца да чагосьці сапраўды светлага, чыстага і добрага. Дабрачыны канцэрт выдатнай музыкі. Выдатныя гурты-удзельнікі – гэта Релікт, Барока, Ілі-Ілі, Наві, Зуі і кошт квітка – гэта 100 тысячаў. 11 снежня у джэк-клабе адбудзецца вялікі сольны канцэрт гурта «Крама». Квіткі 100-130 тысячаў. Больш мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння падыходзіць да канца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала я, Ганна Валаховіч. Ну і вядома, уся служба інфармацыі «Еўрарадыё» таксама правяла гэты час з вамі. Пакуль да заўтра.
«Еўразум».